La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.
Veniți, dragi prieteni, la o nouă lecție de studiu biblic în cadrul acestei emisiuni. Ne aflăm în capitolul 6 al cărții 1 Corinteni, mai precis în a doua parte a acestui capitol, și pe parcursul a două episoade vom încerca, împreună cu Zaharia Bica, să abordăm în mod profilactic un subiect despre un păcat, o boală de care suferă omenirea din cele mai vechi timpuri. Pentru început, în episodul de astăzi, Zaharia Bica va face o radiografie a Corintului din acele vremuri pentru a vedea din ce mediu au făcut parte creștinii bisericii primare și pentru a înțelege mai bine de ce erau înclinați să comită acest păcat. Vă invit să ascultăm acum textul care ne va servi ca bază biblică din 1 Corinteni, capitolul 6, versetele de la 12 la 20.
Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări. Și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar trupul nu este pentru curvie. El este pentru Domnul și Domnul este pentru trup. Și Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia și pe noi cu puterea sa. Nu știți că trupurile voastre sunt mădulare ale lui Hristos? Voi lua eu mădularele lui Hristos și voi face din ele mădulare ale unei curve? Nici de cum. Nu știți că cine se lipește de o curvă este un singur trup cu ea? Căci este zis, cei doi se vor face un singur trup. Dar cine se lipește de Domnul este un singur duh cu el. Fugiți de curvie. Orice alt păcat pe care îl face omul este un păcat săvârșit afară din trup. Dar cine curvește păcătuiește împotriva trupului său. Nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-ați primit de la Dumnezeu? Și că voi nu sunteți ai voștri? Căci ați fost cumpărați cu un preț. Proslăvit dar pe Dumnezeu în trupul și în Duhul vostru, care sunt ale lui Dumnezeu. Amin.
Mulți ați fost ușor șocați de lectura acestui text, pe care în general îl ocolim din motive, zicem noi, de decență la serviciile publice de evangelizare și învățătură din biserică. Este drept că textul își are asprimile lui. Pentru mulți e greu suportabil. S-ar putea cineva să spună că un asemenea păcat sau asemenea texte nu sunt potrivite pentru o dezbatere publică. Eventual, în cercuri restrânse, cu ușile închise, numai cu tinerii sau numai cu tinerele. Vreau însă să spun că sunt de acord cu așa ceva. Sunt de acord. Dar până la un punct. Pentru că eu cred în tratamentul preventiv. S-ar putea unii să spună, domnule, ce avem noi nevoie să discutăm asemenea probleme scârboase? Că ne-am pus deoparte pentru Dumnezeu și zi de zi ne luptăm cu păcatul. Ei, tocmai acest subiect este necesar să fie dezbătut, așa cum am spus, ca un tratament preventiv. Știți ce este vaccinul? Vaccinul nu se dă oamenilor bolnavi. Vaccinul se dă oamenilor care pot fi bolnavi. Și noi toți putem cădea. Și noi toți putem fi bolnavi. De aceea subiectul nostru are un astfel de caracter. Preventiv. Prin el Domnul încearcă, vrea să ne întărească duhul nostru de veghere. Să ne arate păcatul acesta oribil, care a fost păcatul preferențial al omenirii din toate viacurile. Să ne-l arate în toată dimensiunea lui diavolească. Și să ne sporească, așa cum v-am spus, spiritul de trezvie. Suntem șocați atunci când citim cu atenție epistola 1 către Corinteni și chiar și epistola 2 se leagă de 1. Când vedem complexitatea problemelor pe care această epistolă le dezbate și care, sigur, existau în biserica din Corint. Probleme la care apostolul nu se va sfii să pune cu fermitate mâna pe condei și să răspundă încercând să le rezolve. Lupte între partide, cum ați văzut, preferințe pentru înțelepciunea lumească care era la mare cinste în lumea grecilor de atunci, în Elada. După aceea, așa cum ați văzut, păcate, capitolul 6 începe cu astfel de păcate, dezordine în ce privește lucrarea Duhului Sfânt, unii strigau Iisus să fie anatema și vorbeau în alte limbi și ei nu știau că asta înseamnă că Iisus să fie despărțit de Dumnezeu. Dar acolo, în învălbășala rugăciunilor, fiecare vorbea ce îi venea. Unii nu credeau în învierea morților, alții părinți se purtau dictatorial cu fii și nu le dădeau voie să se căsătorească, alte soții abuzau de dreptul lor, alții soți de drepturile lor și așa mai departe, în familie existând tensiuni și câte și câte probleme pe care cu ajutorul Domnului le vom parcurge și discuta rând pe rând. Și cred că această petrecere în Cuvântul lui Dumnezeu va fi benefică pentru toți cei ce sunt bine intenționați și care vor să-și acorde viața cu voia lui Dumnezeu exprimată în cuvânt. De unde complexitatea acestor probleme care existau în biserica din Corint? De unde viața atât de dificilă a acestei comunități de creștini? Cred că putem răspunde la această întrebare făcând parecumva tabloul lumii de atunci. Pe scurt, biserica, de fapt, este născută în societatea omenească și există în societatea omenească. Prin urmare, este just să observăm și să afirmăm că societatea omenească se reflectă asupra vieții bisericii într-o măsură mai mare sau mai mică. Am tranzitat împreună 50 de ani de comunism cu chipul lui hidos și satanic. Într-o măsură mai mare sau mai mică, el s-a reflectat în biserică. S-a terminat perioada aceea și am intrat într-o altă perioadă de libertate, în care prevalează economia capitalistă. Asta își pune din nou amprenta pe biserică. Frații fac afaceri și bine fac, dar să le facă cu frică de Dumnezeu. Există deja și se dezvoltă în biserică gustul pentru bani, gustul pentru bogăție, gustul pentru călătorii de afaceri. Există gustul pentru confort, pentru locuințe spațioase, dotate la ultima modă și așa mai departe. Am putea aduce multe, multe elemente care ne arată că noul tip de societate în care noi am intrat se reflectă în biserică, atât din punct de vedere material, cât și din punct de vedere moral. Prin urmare, cred, pentru a putea înțelege problemele bisericii din Corint, este necesar să știm câte ceva despre societatea în care a trăit biserica, căreia Pavel i-a scris această epistolă. Așa cum îi spune chiar și titlul, biserica aceasta s-a născut în orașul Corint, care, așa cum ne spune istoria foarte pe scurt, aș vrea doar să trasez câteva puncte de reper, Corintul, deci, era port la Marea Mediterană, este și astăzi identificabil în Grecia de Sud, și era un puternic centru comercial. Aici existau zeci de contoare sau agenții comerciale, unde sute de corăbii zilnic aruncau ancora descărcând mărfuri sau ridicau ancora ducând mărfuri în toate cele patru colțuri ale lumii cunoscute de atunci, ale Imperiului Roman. Această fluctuație de nave, de transport, de mărfuri, de oameni, aducea cu sine elemente de limbă, elemente de cultură, elemente de religie. Fiecare popor și orașul Corint a fost un oraș, ca să spun așa, construit sau alcătuit din toate națiunile câte existau în Imperiul Roman pe vremea aceea. Fiecare popor, fiecare grup etnic, cu limba lui, cu religia lui, cu zeii lui, cu templele lor. Vă puteți închipui bunăstarea materială a corintenilor. Tot aici, în orașul Corint, în apropierea lui, existau stadioane puternice, care astăzi s-au descoperit prin săpături arheologice, în care din 4 în 4 ani aveau loc întreceri la jocuri numite jocurile istmice, pentru că Corintul este așezat pe un ist sau pe un canal, ca să spunem așa. Existau băi termale, existau teatre, existau galerii de artă, așa cum stă bine unui oraș modern și prosper. Dar culmea este că pe înălțimea, dacă vă veți uita la o poză a orașului Corint, pe înălțimea care domină orașul, cum ar fi să spunem cetățuia la noi, exista un templu care domina tot orașul. Templul zeiței Afrodita, zeița fertilității și a dragostei. Cred că asta vă spune mult. Ea era patroana orașului Corint. Ea patrona iubirea carnală. Știți că vechii greci, pentru fiecare apucătură și pentru fiecare patimă și pasiune, au plăsmuit câte un zeu care patrona și întreținea pasiunea respectivă. În templul acela sus pe Acropole erau, spune istoria, circa 1000 de preotese ale zeiței care o slujau și care aveau sarcina de a se prostitua cu toți pelerinii care veneau să se închine la templu. Nu erai socotit un bun credincios, și era inadmisibil, spune chiar și Herodot în istoria lui, era inadmisibil să te concepi ca și credincios în spiritul religiei de atunci, dacă odată nu te-ai prostituat cu o astfel de vestală, cum se spunea la Roma, acestor preotese. Era un fel de curvie sacră, sfântă. Dincolo de asta, mai jos, mai înspre port, era o serie de străzi cu bordeluri, unde se prostitua larga categorie a oamenilor fără căpătâi. Sigur, asta există și în societatea noastră de astăzi, în Occident, și va fi și la noi, din păcate. Dar ce să facem? Asta este lumea. Ei, acum vă rog să vă gândiți Pentru că cazul acesta nu este unic. Tabloul acesta nu este singular. Prostituția sacră a venit din Orient, de la fenicieni, de la siro-babiloneni și de la zeul Baal. Și a invadat Europa și a ajuns și la Roma și așa mai departe. Vă rog să vă gândiți la această lume prosperă, la această lume desfrânată, care se închina unei zeițe care sfințea desfrânarea lor și patrona această apucătură josnică și murdară. Vă rog să vă gândiți că toți creștinii, biserica a fost recrutată, scoasă, culeasă, membrii bisericii din Corint, din acest mediu infect. Pavel recunoștea el însuși în capitolul 1, la versetul 26, de pildă, fraților, uitați-vă la voi care ați fost chemați. Printre voi nu sunt mulți înțelepți în felul lumii. Deci erau oameni de rând. Nici mulți puternici de rang nobiliar. Nici mulți de neam ales. Deci biserica, membrii bisericii au fost recrutați, am putea să spunem, nu din orașul patricienilor și latifundiarilor, ci din lumea aceea de lupanar, din port, de pe străzile acelea în care lumea aceea pestriță, toate neamurile ce se intersectau, din lumea aceea care se zbătea în cloaca păcatului ca în elementul ei propriu. Și acum Duhul Sfânt recrutează bărbați și femei, îi aduce, îi sfințește, îi spală, îi curățește, iată ce spune Apostolul Pavel, și face din ei biserica sa, capitolul 6, versetul 9. Nu vă înșelați în privința aceasta nici curvarii, nici închinătorii la idol, nici prea curvarii, nici malahii, nici sodomiții, nici hoții, nici cei lacom, nici bețivii, nici defăimătorii, nici răpăreții nu vor moșteni împărăția lui Dumnezeu. Și așa erați unii din voi. Vedeți, asta era societatea din Corint. Dar ați fost spălați, ați fost sfințiți, ați fost socotiți neprihăniți în numele Domnului Iisus Hristos și prin Duhul Dumnezeului nostru. Iată materia primă, am putea să spunem, din care s-a recrutat sau s-a plămădit biserica din Corint, la care îi scria Marele Apostol. Și el, Apostolul, a cunoscut bine societatea din Corint, în care el a predicat Evanghelia, în general societatea greacă în care s-a născut și a trăit. De aceea există un duh de îngăduință la apostol pe care îl putem descoperi dacă cercetăm cu atenție epistolele lui. Și duhul acesta de îngăduință vine tocmai de aici, din faptul că el cunoștea foarte bine mediul în care au trăit acești oameni, mai mulți sau mai puțini ani, fiecare cu vârsta lui, momentul în care l-a chemat Dumnezeu. Sigur, cunoscând aceste probleme, ele pot fi găsite în orice carte de istorie care se ocupe de lumea grecească din vremea aceea, cunoscând aceste probleme, ne este mult mai ușor să înțelegem textele acestea, cel puțin la suprafața lor. Apostolul începe discutarea acestei probleme enunțând un principiu al lui. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. Dacă vrea cineva să știe măcar unul din principiile apostolului Pavel, în ce privește conduita lui morală și felul cum se raporta el la lucrurile care îl înconjurau, îl găsește aici în versetul 12. Sau reluat în capitolul 10 cu versetul 23, de altfel există o trimitere și în textul nostru. Să facem din principiul acesta apostolic în principiu al nostru. Dar cred că trebuie să zăbovim asupra lui și să-l explicăm puțin. Pentru că la o citire superficială s-ar putea să ne inducă în eroare. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine. În ce privește relația noastră cu tot ceea ce ne înconjoară, cu lucrurile vieții acesteia, există două domenii. Este domeniul lucrurilor cu privire la care Dumnezeu n-a dat nicio poruncă în Biblie. Și al doilea domeniu este domeniul lucrurilor cu privire la care Biblia vorbește în mod expres și clar. Așa încât nu poate fi nicio abatere la stânga sau la dreapta. Deci să fie clar. În ce privește lucrurile vieții acesteia, există o categorie largă cu privire la care nu există porunci în Scriptură. Aici creștinul este liber. De aceea Biblia folosește noțiunea de slobozenie creștină. Ei, lucrurile cu privire la care Biblia, Dumnezeu nu ne-a descoperit voia sa în Scriptură în mod expres, sunt categoria lucrurilor îngăduite. Iar lucrurile cu privire la care Dumnezeu și-a exprimat voia sa clar în Scriptură sunt lucruri nepermise. Și aici nu ai libertate să faci cum vrei. Aici, precum robul față de stăpân, trebuie să mă supun. Așa spune Dumnezeu că trebuie, așa fac. Dar unde Dumnezeu nu are un cuvânt de spus, acolo ești liber să faci cum vrei. Vom vorbi despre domeniul lucrurilor îngăduite, parcurgând epistola către Corinteni. Însă aș vrea doar să fac o mențiune întreagă, că noi nu suntem niște anahoreți, adică niște oameni care trăiesc izolați unul de celălalt, ci noi trăim într-o comunitate în care s-ar putea ca libertatea pe care eu o am de a mă folosi de lucrurile îngăduite să distrugă pe fratele meu sau pe sora mea. Și atunci Apostolul Pavel încearcă să aducă, să facă o reglementare și aici, sigur, problema este extrem de sensibilă, o vom discuta la timpul potrivit când vom vorbi despre cărnurile de la templele unde se jertfeau idolilor. Iată ce se spune în Galateni 5, versetul 13. Fraților, voi ați fost chemați la libertate sau la slobozenie. Să vă folosiți cu toată libertatea din lucrurile îngăduite. Numai nu faceți din slobozenie o pricină ca să trăiți pentru firea pământească, ci slujiți-vă unii altora în iubire. De exemplu, Dumnezeu n-a poruncit în Scriptură nicăieri să nu intri într-o crâjmă, unde e numai fum de țigară și bețivi, și să iai un suc, că ți-e foarte sete, să-l bei, să pui sticla, să mulțumești și să ieși afară. Nu-i scris nicăieri în Biblie. Sunt liber să intru în orice local vreau. Dacă am tăria spirituală să intru și maturitatea, și intru. Dar pentru că sunt un membru și un mădular în biserică, îmi voi pune totdeauna problema înainte de a intra, da, dacă în spatele meu este un frate sau o soră care nu sunt atât de crescut spiritual și mâine o să aflu că am fost văzut bând într-o crâjmă, am intrat într-o crâjmă și am băut, sau el o să intre și o să chiar bea din moment ce eu m-am dus acolo. Și atunci o să spun, de dragul lui sau de dragul ei, nu intru, o să intru undeva într-un local mai decent. Deci am această libertate, am sacrificat-o de dragul fratelui sau de dragul surorii, care s-ar fi putut să cadă din pricina acestei libertăți a mea. Sigur vom discuta noi pe larg domeniul lucrurilor în care avem libertate. Pavel a enunțat aici foarte frumos acest principiu. Toate îmi sunt îngăduite. Și atunci dau năvală și mă folosesc de toate. Nu. Gândește-te, îți este de folos sau nu? Dumnezeu îți permite să te folosești de toate. Dar tu ca om, gândește-te, îți folosește sau nu? Dumnezeu îți gânduie să te atingi de toate. Unde n-a poruncit El, n-a dat porunci. Dar tu să te gândești, oare mă zidește, sufletește? Pe ceilalți cu care eu trăiesc împreună, îi zidește? Vom discuta, repet, aceste lucruri pe larg. Și apostolul ne arată unul din aceste lucruri, mâncările, de exemplu. Mâncările sunt pentru pântece și pântecele este pentru mâncări și Dumnezeu va nimici și pe unul și pe celelalte. Dar frați din Corint, spune apostolul Pavel, sau vrea el să spune, curvia nu face parte din lucrurile cu privire la care Dumnezeu n-a dat porunci. Aici n-ai libertate. Aici trebuie să te supui poruncii și imperativului divin. Așa cum a fost exprimat în cele 10 porunci. Să nu prea curvești. Asta le explică el corintenilor. Acest păcat oribil nu face parte din domeniul lucrurilor cu privire la care Dumnezeu n-a spus nimic. Da, Dumnezeu a spus și încă în cele 10 porunci. Să nu prea curvești. Dacă Dumnezeu a trecut între cele 10 porunci această poruncă, înseamnă că este ceva îngrozitor. Domnul Iisus Hristos, care a venit nu să strice legea, ci să desăvârșească, să o perfecționeze. În Evanghelia după Matei, la capitolul 5, cu 27, a spus, ați auzit că s-a zis în vechime, să nu prea curvești. Dar eu vă spun, că cine numai se uită cu ochii, și apoi închide și stă și visează, omul acela a și săvârșit păcatul în inima lui. Sunt astfel de oameni, bărbați și femei, tineri și de ce nu și bătrâni, care se complac în a fi legănați, în a se legăna în aceste închipuiri vinovate și păcătoase. Mântuitorul, deci, a desăvârșit această poruncă și a perfecționat-o, împingându-i granițele mai departe. Sigur, apostolul s-ar fi putut să mulțumească, să le scrie simplu. Între cele 10 porunci, fraților, Dumnezeu a spus să nu prea curvești. Cine nu ascultă de Dumnezeu, va fi pedepsit, osândit, nimicit. Dar el are puterea și interesul să le explice fraților cum stă problema aceasta. Unii spun, zice, Biblia e foarte simplă și nu trebuie atâta explicat. E adevărat. Numai că mintea noastră este greoaie de atâtea ori și nu pricepe cum ar trebui să priceapă. De aceea este nevoie ca mereu să explicăm cuvântul lui Dumnezeu. Când citim Biblia să ne oprim cu atenție și să încercăm să înțelegem cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că vorba apostolului v-ați făcut greoi la pricepere. Și de aceea este necesară explicația cuvântului lui Dumnezeu pentru a explica gravitatea acestui păcat. Fie ea prostituție sacră, cum era pe vremea corintenilor, fie ea prostituția de lupanar, de port, cum era tot pe vremea corintenilor și cum există și astăzi, ea trebuie explicată și gravitatea acestui păcat scoasă în evidență. Apostolul Pavel folosește pentru aceasta 5 imagini în textul nostru. Foarte pe scurt. De ce? Bănuiesc că el, cât timp a stat cu corintenii, aceste subiecte le-a discutat pe larg, le-a desfășurat pe larg. Și acum doar le amintește întreagăt. Ei, amintindu-și de învățăturile lui, pornind de la această epistolă, vor înțelege mai mult din ceea ce le scrie. De aceea vom încerca să desfășurăm mai pe larg aceste imagini, cele 5 imagini pe care apostolul le folosește pentru a scoate în evidență gravitatea acestui păcat.
despre cele 5 imagini care ilustrează gravitatea păcatului curviei în episodul următor al emisiunii.
La început era cuvântul. La început era cuvântul. Și cuvântul era cu Dumnezeu. Și cuvântul era Dumnezeu.